20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนครบาลจับฝ่าฝืนเคอร์ฟิวอีก13รายเรียกตรวจ 2,542 รายกองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานผลการปฏิบัติจุดตรวจเคอร์ฟิวกองบัญชาการตำรวจนครบาลประจำวันที่22กรกฎาคม2564เวลา21นาฬิกาถึงวันที่23กรกฎาคม2564เวลา4นาฬิกาเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 1,866 คันลดลง411คันเรียกตรวจบุคคลจำนวน 2,542 คนเพิ่มขึ้น282คนมีการดำเนินการกับผู้ต้องหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจุดตรวจจำนวน9รายนอกจุดตรวจจำนวน4รายรวมจำนวน13รายค่ะต่อกันที่แท็กซี่โอดโควิด-19 ระลอก3ฉุดรายได้เหลือวันละ300ถึง400บาทขณะ 60,000 คันหยุดวิ่งเร่งรัดจัดหาฉีดวัคซีนประชาชนนายวิทูลแนวพาณิชย์นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าผู้ประกอบการแท็กซี่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3อย่างหนักรายได้ลดลงเหลือวันละ300ถึง400บาทเนื่องจากตอนนี้ผู้โดยสารไม่มีการเดินทางเพราะส่วนใหญ่ทำงานอยู่บ้านเป็นหลักดังนั้นทางสมาคมจึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันก็หวังว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ให้คลี่คลายได้โดยเร็วพร้อมกับเร่งจัดหาวัคซีนเข้ามากระจายให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นพร้อมระบุว่าปัจจุบันมีรถแท็กซี่ให้บริการอยู่ 20,000 ถึง 30,000 คันจากทั้งหมด 80,000 คันส่วนที่เหลือหยุดวิ่งเพราะไม่คุ้มค่าที่จะออกมาให้บริการค่ะฉะเชิงเทราเหลือเตียง ICU เพียง 10% หลังคนแห่มารักษาในพื้นที่ขณะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบไข้แล้วนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าขณะนี้มีผู้ป่วยจากหลายจังหวัดเข้ามาติดต่อขอรับการรักษาในพื้นที่เป็นจำนวนมากเนื่องจากยังคงมีเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้เปิดโรงพยาบาลสนามทั้งหมด4แห่งอีกทั้งยังมีศูนย์พักคอยทุกอำเภออีกด้วยซึ่งปัจจุบันเตียง ICU เหลือเพียง 10% เท่านั้นเบื้องต้นมีผู้ที่กำลังรักษาอยู่ประมาณ 3,800 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า40คนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 100,000 คนจากจำนวนประชากรทั้งหมด 700,000 คนนอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้เริ่มฉีดวัคซีนแบบไข้แล้วค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา3นาทีค่ะ